Азаттык радиосу Силебүгүн 19-апрель шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Таң бир атнадан Тукай бүлөктөрү топшурулачак. Сенгат белгиши Йылдыз Исенбек Тукай бүлөгү исимлигине музыка антологиясын киртүү зур хата деп билдире. Анын фикирлери менен таанышырбыз. Түркия президенти Абдулла Гүл Кырым татар милли юлбашчысы Мустафа Жамиловке Түркиянын жумхурият нишаны деп аталган дөүлөт бүлөгүн топшурду. Түркиядеги кырым татарлар жаңылыктары һәм бу һәм башка вакыйгалары Түркиядеги кырым татарлар яңалыклары бу һәм башка вакыйгаларга багышлана.
Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам итебиз. Тагын 10 күндөн Тукай бүлөгү ээлери белгилүү болочак. Сенгат белгиши Йылдыз Исенбек Тукай бүлөгүнө тагдим этилген Татарстан композиторлары музыкасы антологиясы исимине жисими бүтүнлөй туура келмей турган жыйынтык деп билдирет. Исенбек бүлөгүнө Фатих Сембатуллинга берүүгө да каршы Тукай бүлөгү дарежесинин ныктышуун айта ал. Анын менен Ноэль Алан сүйлөштү.
Йылдыз ханым, инде 2013 жылдын Тукай бүлөгүн дагвалаучулар исимлиги дайырлан этилди. Бу исимлик менен сиз тоныштыр деп ойлойбуз. Тукай бүлөгүнө ия татарнын көрүнүклүү уулу Нақы Исенбектин кызы буларак сиз исимликти ничек бейеледиңиз һәм нинди фикирлер айтыр идиңиз бу исимликке карата?
Туусунча исимлик турунда артык фикир айта алмаймын. Чөнки анда бит мен якыннан таныш булмаган өлкәдәге кешеләр дә бар. Ә менә музыка өлкәсендәге кандидатлар турында әйтә алам.
Музыка өлкәсендәге андагы нәмзәтләр арасында инде безнең билгеле булганча Рафаэль Ильясов бар. Ул Олы юлның тузаны, Тәфтиләү сандугач, Уйыл, Кәмәр, Урман, Галиябану, Хәмдия һәм башка татар башкорт җырларын оста башкаручы буларак тәкъдим ителә. Аннан соң инде бар Александр Сладковский, ул Татарстан дәүләт симфоник оркестрының җитәкчесе, Татарстан Республикасы композиторларының антологиясы өчен тәкъдим ителә һәм шулай ук Фәнвали Әхмәтов бар, татар халкының музыкаль мәдәниятына зур өлеш керткән һәм борынгы җәүһәрләрне башкарганы, пропагандалаганы өчен.
Бу өч кеше арасында әлбәттә аларны чакыштыру бик авыр. Ләкин иң лайыклысы Рафаэль Ильясов. Дөресрәге иң лайыклысы түгел, лайыклы. Калган ике кандидатлар турында сөйләп торуда артык дип менә мин шулай саныйм. Чөнки Вәлиәхмәтов үз өлкәсендә билгеле кеше булса да, ул ничектер бер шундый үзешчән сәнгатьтән артык күтәрелмәгән кеше. Сладковский деген дирижерның тәкъдим ителгән әсәре имеш. Ул бөтенне юк нәрсә. Чөнки алар антология дип атаган әйбер татар музыкасының антологиясы түгел. Ул турыдан-туры менә күзгә карап алдау. Берәр елдан артык ул әйберне бертуктаусыз мактау бара. Беркем дә аузын ашып бер сүз әйтми каршы. Туктагыз әле, нәрсә эшлисез дип. Ул мактауда профессионал музыкантлар катышмый, Аллага шөкер. Ансы музыка белгечләренең дә берн мәртәбәдә аны антология дип телгә алып мактаганнары юк. Ә менә бүтән халык бу дөньяда булмаган нәрсәне, юк нәрсәне бар дип булмаган әйбергә исем тагып, исем генә куеп шундый антология дип, фактически ул бернинди антология түгел, бу мәсьәлә турында сөйләшеп торуда лайыкмы, лайык түгелме артыграк булыр дип уйлыйм.
Сез аны антология дип санамыйсыз. Бу антология таләпләренә туры килмейме? Яисә башкару осталыгы җитеп бетмиме? Кайсы яктан менә антология
әлеге башкаруына кермичә, чөнки ул аерым зур мәсьәлә, аның сайланган әсәрләр буенча бу антология түгел. Чөнки татар музыкасының дебит ул. Димәк, бөтен музыка истә тотыла. Татар музыкасының антологиясын беренчедән 3 сәгатьлек дискларга язып бетереп булмый. Икенчедән татар музыкасы бик күп кырлы. Кая монда логия булса, нәрсә монда? Опералар бармы, балетлар бармы, музыкаль драмалар бармы? Монда берәр нинди инструменталь әсәрләр бармы? Саны башлаган татар музыкасының төрләре, алар бит бөтенесе юк.
Бу очракта әз генә бүлдерәм, Йолдыз ханым, сезне ул Татарстан Республикасы композиторлары антологиясе дип атый. Теге татар музыкасы антологиясе түгел.
Татарстан антология музыки композиторов Республики Татарстан.
Әйе.
Ну, музыка ул бит күп кырлы нәрсә. Ә инде музыка композиторов Республики Татарстан дигән сүзе дә ялган. Чөнки монда урыс музыкасы юк. Ул татар музыкасын димичә шулай әйтә икән, ул димәк күздә татар музыкасы, урыс музыкасы, бүтән музыкалар бар дигән бер ишара ясый. Ә урыс музыкасы монда күрсәтелмәгән бит. Монда бар өч урыс фамилиясе: Лупов, Миргородский, Анисимова. Ләкин аларның музыкалары, әсәрләре урыс музыкасына бернинди дә бәйләнеше юк. Ике әсәр язылган татар музыка темаларына, халык темаларына, яки Салих Сайдашев темасына, икенчесе чуваш темаларына. Ә кайда монда урыс музыкасы? Бу әсәрләр урыс әсәре дә түгел, татар әсәре дә түгел, әлә ничек уртасында гына тора торган. Шуңа күрә шулай киң исемләп, зурлап исемләп. Имеш монда төрле халыкларның, төрле композиторларның әсәрләре бар дигән нәрсә дә дөрес түгел. Бу антология дигән сүз дә дөрес түгел.
Сез шушы сәнгать белгече буларак, мәдәниятка якын кеше булга буларак, гомумән монда комиссия моны кабул итеп хилафлык җибәргән дип дигән фикердә каласыз инде.
Әйе, мин моны списокка кертеп, бик зур хата ясаганнар дип саныйм.
Азатлык радиосы белән элемтәдә булган вакытта, сөйләшкән вакытта, шулай ук Тукай бүләге иясе, шагыйрь язучы Аркаил Зәйдулла, гомумән, Тукай бүләге комиссиясенә әдәбиятка, сәнгатькә, мәдәниятка битараф, ягъни белми торган кешеләр утыра дип бәяләгән иде.
Бу бик дөрес бәяләгән, чөнки мин дә хәзер бу мәсьәлә белән шөгыльләнәм. 15 әгъзадан бу комитетта катышлы ике кеше бар. Ике режиссер. Тарик Бекчантаев белән Славутский, Александр Славутский. Монда бер музыкант юк. Монда бер артист юк. Монда тулган төрле чиновниклар, госслужащийлар. Алардан тыш утырган 5 рәис.
Иҗат берлеге рәисе.
Иҗат рәисләре 5 кеше. Алар бит чиновник дәрәҗәсендә йөри торганнар. Алар ирекле түгел, алар фикерләрен әйтә алмыйлар. Шуңа күрә монда кем фикер әйтсен? Монда татарча китапны укый алырлык 1-2 кеше бар. 15 кешедән. Алар ничек татар язучысының әсәренә бәя бирә ала? Мөмкин түгел.
Сез ничек карыйсыз? Гомумән, китапны тәкъдим иткән вакытта Тукай бүләгенә ул халык яратып, йыгылып китеп укылган әсәр булырга тиешме? Яисә инде ниндә булса глобальрак берәр теманы алып, шушы, ну, тар юнәлештәге берәр китап, китапта Тукай бүләгенә ия булырга тиешме?
Монда минем ничек уйлауның бер мәгънәсе дә юк, чөнки Тукай премиялары буенча булган положениеда анда әйтелгән нинди әсәр булырга тиеш: халык арасында киң таралган һәм танылган дип куелган анда.
Менә чөнки ни өчен бу сорауны бирәм. Аркаил Зәйдулла Фатих Сибагатуллинның гомумән әсәрләрен Тукай бүләгенә нәмзәт итеп алу кирәкмәс иде дигән фикер белдергән иде.
Ну, бик дөрес әйткән, чөнки Тукай премиясе бирелергә тиеш әдәби һәм сәнгать әсәрләре язу өчен һәм аларны башкару өчен. Хәзер Тукай премиясе әле нәрсә өчен бирелә башлады? Бу бит әдәби әсәр түгел, Сибгатуллинда. Ул бәлки дөньяда иң бийек әсәрдер, мин аны белмимен. Бу бит роман түгел, бу бит пьеса түгел, бу бит поэма түгел, бу әдәби әсәр түгел. Ничек аны премияга тәкъдим итеп һәм списокка кертергә ярасын. Менә бу Сладковский кебек аларны икесен, алар списокка кертмәгән. Ә менә Ильялованың мәкаләсе бар, мәкаләсе түгел. Президент Миннихановка ачык хат, ул анда премию созвездию дип ризасызлык белдерә бу исемлеккә созвездие дигән бер фестиваль хәрәкәтенә, аның җитәкчеләренә, оештыручыларына һәм педагогларына премия сорый. Әм бу бит премия педагогларга бирелми, организаторларга бирелми, ул бирәмнә бирелә конкретный эш күрсәтелергә тиеш. Менә мондый әсәр, яки менә мондый спектакль, я менә мондый конкрет программа. Монда Сибгатуллинның 6 китабы күрсәтелгән минемчә, я. Алтысы да бәлки алар арасында, алар нәрсә бөтенесе бер дәрәҗәдә, бөтенесе Тукай премиясына лайыклы әсәрме? Алай бит булмый. Ничектер сайлый белергә кирәк әсәрләр арасында. Аннары анда жанр буенча Сибгатуллин әсәрләре Тукай премиясына куелуына дөрес түгел. Аны бүтән премияга куйсыннар. Премиялар беткән мине бездә. Куйсыннар аларны Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге премияларга. Чөнки бу күбрәк историк әсәрләр, историк хезмәтләр. Әсәр түгел, историк хезмәт, әдәби түгел. Тел белән, сүз белән язылган әсәрне, яки теләсә нинди тел белән язылган әйберне әдәбият дип әйтеп булмый бит. Сибгатуллин әсәрләре, минем фикеремчә, әдәбият өлкәсенә кермиләр.
Тәкъдим ителгән рәссамнарны барладыгызмы, карадыгызмы, алар белән канәгатьме?
Мин ул өлкәгә тыгыла алмыймын.
Соңгы елларда фикер белдерүчеләр бар, Тукай бүләгенең елдан-ел дәрәҗәсе кими бара, әмма бирелә торган акча елдан-ел арта бара дип фикер белдерүчеләр дә бар. Сез ничек карыйсыз бу фикергә?
Акча арттыругам.
Юк, дәрәҗәсе төшүгә.
Дәрәҗәсе төшеп бетте инде. Мин 2 ел элек бик зур мәкалә язган идем бу уңай белән. 11-нче елны ул «Звезда побольше» дигән газетта чыкты, ярты тартты иде аның зурлыгы. Тукай премиясының дәрәҗәсе төшү турында. Аның дәрәҗәсен төшүендә ул премияның комиссиясе генә гаепле түгел. Дөресен генә әйткәндә, бездә Тукай премиясе бирерлек әсәрләр бетте. Безнең сәнгать бетте. Язучылар үле бетәсә менә өлкән буын, яңалары юк. Композиторлар шулай ук, башкаручылар шулай ук. Бездә бер җырчы юк. 30-40 илле яшь чамасында олырак кына кешеләр. Менә музыкага әдәбият өлкәсендә мин бернинди дә алга барыш кына түгел, күрәм үлеп баруын бу әйберләрнең. Ә монда елдан ел кешеләрне аздырып аларга премия бирәләр. Адам көлкесе. Первое время чумы увыслар әйтмешле.
Бу дәүләтнең акыллы сәясәте булмаудамы, моның нәрсә сәбәп моңарга?
Бу хәзерге заман тормышы шундый. Хөкүмәттә генә гаеп димәс идем. Әлбәттә, алар теләсәләр безнең Татарстанда милли әдәбият һәм сәнгатькә булса да бераз игътибар булыр иде. Алар, между прочим, кайбер нәрсәгә акчаны бер дә җәлләми. Табалар һәм бирәләр, ләкин кирәкле нәрсәгә түгел. Мин уйлыйм, бу өстәнрәк килә һәм әдәбият сәнгатенең бөтен илдә торышыннан.
Аерым бер төбәктә генә, Татарстанда гына яисә Башкортстанда гына Мәскәү сәясәтеннән тайпылып, милли әдәбиятны, милли сәнгатене саклап калу һәм аны үстерү елдан-ел кыенлаша дигән фикер әйтәсегез килә инде.
Мин әйтәм, менә язарга стимул юк кешеләрдә. Әйтик, композитор нигә музыка әсәрен язсын, аңа беркем аңа түләми. Элек алалар иде аның әсәрен, аның яшәрлек акчасы була иде. Хәзер ул берничек тә үз әсәрен бик хөкүмәт кешеләренең бик зур дусы булмаса, куйдыра да алмый, башкарттыра да алмый оркестр, башкармый татар композиторларының әсәрләрен. Еш буын нишләсен? Истән әлән инде безнең менә экономика өлкәсендәге законнар һәм башкалар алар кешеләрне эш эшләмичә әлән инде уйлап чыгарылган законнар буенча яшәргә буйсындыралар. Менә совет заманында тоже бер туктаусыз алда уйды. Булмаган отчетларны язалар иде кешеләр. Хәзердә шул булмаган эшне кәгазьдә күрсәтеп, ниндидер грантлар алып, яшиләр, бик булдыклы кешеләр, гомумән ул бөтен илдә, ул бит әдәбият белән сәнгатьтә генә түгел. Ул әйтик, укытуда, ул мәктәпләрдә, ул вузларда, ул сәнгат һәм әдәбият кешеләрен әзерләүдә, татар филологиясе ни хәлгә калды хәзер бездә. Филология факультетлары ябылып бара, киләчәктә кешеләрне укытмыйлар. Киләчәге юк менә бу. Өмет юк киләчәктә кешеләрнең. Яшьләр әлбәттә бу өлкәдә эшләргә теләми, хәзерге заман яшьләре.
Бәлки Тукай бүләген туктатып торырғадыр менә тиешле дәрәҗәле шундый лайык нәмзәтләр булмагач, бәлки килеп чыгар алга таба.
Аны бәлки 2 елга бергә калдырырга кирәк.
Һәм бер кешегә бәлки.
Бер кешегә яки 2 кешегә бер туктаусыз менә мин хәзер булай дип уйлыйм. Менә хәзер алар Сибгатуллинга премия бирер өчен һәм халыкның авызын куплар өчен алар хәзер берәр 4-5 премия тоттыралар кешеләргә бәя төшереп. Менә бу куелган икән Тукай премиясе 2 премия була дип. Алар 2 премиядан арттырга тиеш түгел. Ә бәлки бер премияга да гына калдырырга булсанны. Тукай премиясына лайыклы әсәрләр менә бездә бар һәм без аларга бирмәдек дигән әсәрләр юк бит. Инде менә Зайдуллин әйткән Айдар Хәлим белән Байрам би иҗатын искә алмасаң. Юк нәрсәгә үлгән, үлеп беткән сәнгатькә премия биреп, үз-үзебезне юатабыз имеш. Йә, кешеләрнең күңелен күрәбез. Алар уйлый менә, шулай алдап Тукай премиясе алып, медален тагып, аларны бөтен кеше, бөтен ил зур кешегә санап йөри дип. Алардан җирәнәләр ул кешеләрдә.
Наил аланы тыңладык. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия президенты Абдулла Гүл Кырым татар милли юлбашчысы Мустафа Җәмиловка Төркиянең җәмһүрият нишаны дип аталган дәүләт бүләген тапшырды. Гүл бу тантана вакытында чыгыш ясап, Җәмиловның бөтен тормышын халкын ватанына кайтаруга һәм аларның хукуклары өчен көрәшкә багышлавын белдерде. Төркиядә бик зур Кырым татары яшәгәнгә исә Төркиядә бик күп Кырым татары яшәгәнен исәпкә алды. Төркиядәге Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратайны тыңлыйк.
Türkiye bu hafta tam manasının Kırım ve Kırım Tatarlarının meşgul olduğu gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarları var idi desek yanlış olmayacak. Sondan başlayıp isterseniz, 17 April akşamı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'le bir telefonla konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığından verilgen malumatka göre yarım saatke yakın devam etken bu görüşüde Ukrayna meselesi gün tertibindeydi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan Putin'e Türkiye olarak Ukrayna'da yaşayan Kırım'daki Tatar Türklerinin zarar görmemesine, ziyan görmemesine büyük ehemmiyet vergenlerin aittı ve bu meselenin diyalogla konuşarak yakşı bir şekilde çözülmesini gerekkenin bildirdi. Başbakan Erdoğan yakın zamanda Kırım Tatarlarının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Ankara'da görüşkenin aittı ve bu problemanın görüşerek çözülmesini tavsiye etti Putin'e. Bu görüşmede Ukrayna ve Türkiye arasındaki başka problemalar da kun tertibinde oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aitkanı gibi de 15 Aprel günü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar'ını Başbakanlık resmi evinde kabul etti ve görüştü. Bu görüşü fotoğrafları da Başbakanlığın resmi saytında da neşir etildi. Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu malum olganı gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelgen edi. Bunun geliş sebebi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin bergeni en yüksek nişan madallerden biri olgan Cumhuriyet nişanın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na verilmesi münasebetinden edi. Bu merasim 15 Aprel günü saat 11'de Çankaya Köşkü'nde geçirildi. Bu merasimge Kırım'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar, Milli Meclis'in yardımcısı Arslan Ömer Kırımlı, Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ömür arkadaşı Safiner Cemileva ve Kırım Fondu'nun reisi ve Kurultay Meclis Azası Rıza Şevki ve Kurultay Delegatı Rüstem Ömer Kırım'dan iştirak ettiler. Ayrıca Ukrayna'dan da Ukrayna Cumhurbaşkanlığındaki en güçlü namzetlerden biri olgan Poroshenko da bu merasimde Çankaya Köşkü'ndeydi. Çankaya Köşkü'nde olgan merasimge Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ndeki çeşitli ministerler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekili, deputatlar, Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Türkiye'deki çeşit yazıcılar, aydınlar, ziyalılardan meydana gelen 200'den ziyade hususi davetli iştirak etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Nişanlı'nın verilmesi Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Ministerler Şurası'nın kararının oldu. Ve bu merasimde başta bu karar okundu. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayat hikayesi okundu ve daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıkış yaptı. Bütün bu merasim Türkiye Devlet Televizyonu TRT'nin 3 kanalından birden ve başka çeşitli özel kanallar tarafından doğrudan bütün Türkiye ve dünya boyunca gösterildi. Merasimde Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar halkının kureşine pek yüksek derecede ehemmiyet kesti. Yani biz bugün bu büyük nişanlı, büyük kahraman, büyük mücahit, değerli kardeşim Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na vereceğiz. Ben bu nişanlı, bu medalini ömrün Kırım Tatarlarının haklı kureşine, dünyaya anlatmaya vakfetken Mustafa Kırımoğlu'na vermekten büyük gurur duyam. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ömrü Kırım Tatar halkının yakın tarihinin kısa bir obzorudur, kısa bir özetidir dedi. Ve daha son Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na merasimden Cumhuriyet nişanın taktığı Abdullah Gül. Daha son Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bu merasim ve bu medalin, bu nişanın özüne verilmesi münasebetinden bir teşekkür çıkışı yaptı ve Türkiye'ye, Kırım Tatar halkına, Kırımlarga vergen ehemmiyet ve kol tutuğu için de öz teşekkürlerin bildirdi ve bu Rusya'nın Kırım'a alıp bargan siyaseti, Kırım'ın basıp alması, toprakların özünü katmasının kattı tenkit etti ve bu kureşlerinin devam edeceğini, toktamayacağını bildirdi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hem de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun çıkışlarının tam özeti hem Kırım Haber Agentinde hem Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi saytında Kırım Tatar Cemiyetlerinin resmi saytlarında dolusunen öğrenmek mümkün. Daha son fotoğrafımla çekildi ve arkasından bütün herkesin davetlerin olganı bir ikramda bulunuldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve eşi Safinar Cemilova'ya o sesi baş başa eşi Hayrunisa Gül'le beraber üyle aşı aşadılar ve 2 saatke yakın devam etken bu aş vaktinde Kırım Tatarlarının probleması etraflarca kolga alındı, görüşüldü. Ukrayna Cumhurbaşkanı namzet adayı Poroshenko da ayrıca Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla beraber Abdullah Gül'le görüşü geçirdi ve bu görüşüde Ukrayna'da olan vaziyet ve geleceği kolga alındı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye'nin en yüksek medali olan Cumhuriyet Nişanı verilmesi merasimine gelen Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri de bu merasimden son yakınlardaki bir Kırım Tatar köyündeki Kırım Tatar aşkanasına barıp onda aşağıda Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'la görüştüler. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov bunda Kırım'da olgan vakiyalarını ve vaziyetini kıskadan anlattı ve bütün hem Kırım'da hem diasporadaki bütün Kırım Tatarlarının birlik içerisinde olmağa ve bu Kırım'daki Kırım Tatarların haklarını korşalamağa davet etti. Refat Çubaro bu çıkışında bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin de tezlikten cıyılması gerekliğini bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aytkanımız gibi Çankaya Köşkü'nde 15 Aprel'de geçirilen bu merasim Türkiye'deki gazetelerde, televizyonlarda, ajanslarda ken haber olarak yer aldı ve bu vesilenin Kırım'daki vaziyet ve Kırım Tatarlarının içinde bulgan ağır vaziyet kun tertibine getirildi. Dinleyicilerge anlattılar gazeteler, televizyonlar. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 15 Aprel günü akşamı Konya, Ankara'ya yakın olan Konya şehrine geçti. Ve bunda bir sene evvel yaptırgan ama açılışına, resmi açılışı için en vakit tabulamagan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu parkının açılışına iştirak etti 16 Aprel günü. Bu açılışka Konya Büyükşehir Belediye Reisi Tahir Akyürek, Konya şehrinin valisi ve Konya şehrinin yüksek dereceli memurları, Kırım Tatarları ve halk iştirak etti. Ve bunda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çuban bargan yerlerde hem Kırım Tatarları hem de Konya'da yaşayan insanlar büyük sevgi gösterdiler, büyük alaka gösterdiler. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki delegasya Konya'da dünyaya belli Mevlana'nın müzeyin ve kabrin ziyaret edip dualar etkenden son Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a ve daha sonra Türkiye'deki faaliyetlerin, ziyaretlerin tamamlayıp Kırım'a kayıttılar. Elbette Türkiye'de ve dünyada bu Türkiye'nin böyle bir vaziyette Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na en yüksek dereceli devlet nişanının verilmesi de Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve Kırım Tatarlarının ağır vaziyette kaldırmasına Türkiye'nin de bir cevabı, diplomatik bir mesajı olarak da komentar yapan insanlar çoklar. Elbette ve bu vesilenin de Bu Kırım ve Kırım Tatar meselesi Türkiye'nin yüksek seviyede gün tertibine geldi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da gene Ankara'dan ayrılmazdan evvel Türkiye Dışişleri Ministerliği'nin